እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم التفتخم فقرات سمعتي كما يمسيكم كل سنه كخون تسفى بمقبار نابزي نايلو معانتي تمرتنا كنسقرينا عملاخ زوتا مسكنا يخون عبز حلفة قزيه عب لقاس معراف عسران حدن كم زيت تزراربنا لقاس معراف عسران حدن بزعبا حانتي متواز زهابت دخامة بلت مستزاربة بدحري إغناء دارقا بمولوت معراف بزعبا نايمو داتا زمن مالت بزعبا قويتان متساتون ززارب معرافيو بزد ما اتا نايمو داتا حساب بفلاي بفلاي عاب كد مودسب دوم انتي كنبل بتسولوت كل قزي كنك احكم زلونا زمخرنا قويتانان مرحنان يسوس كرسوس تقباراويت كنقبرا يلاوكم مخنياتو بزح قزي كم نزرار بولو ويدما مسحوات مسحرختي كم زرار بولو قداي ندقم خات أمريكا انتر عادي تقبلاتك أوستراليا تقيت أوستراليا تدي تقبلاتك أوروبا تفتن أوروبا تدي تقبلاتك ما نمو داتا دما أبزل لغاية وخفت بن ازي قصر دي بولو عماراتيو بزح قزي سبات بزنگر زي كندا اندي عبياتني أمريكا اندي عبياتني نابولو خجن نغسل زريه نگر گن منگسه سمای انتری آتیقا انتی امارات اللو سلزی منگسه سمای مئتاو نعای کونن عخم امارات زی بلو انکو نهیوت نفتح عبز مدری بزحلفنا نحلف بزی قدس نگر گن منبرینا سلزی کونه نسوس عمت نسبع عمت سمان عمت سلزی کونه تعاقیسنان تتصمیمنان حلفنا یولونا کن حلفوونینا نگر گن منگسه سمای مئتاو گن امارات ای کونن بزخوانه يخون نگر اب هيوتنا كل نگر اب واقع عداغا خون اتوه نخيلينا بلوط نبلو نگر ناتنا خمان كي ترفه نگر گن قداي مدحنان منگسه سماين گن نعنا تأفافي كتنكف دي بلو كند قداينا حزو ناتنا حابتنا ايو ام لحظة مسكن يخون سلزي قويتانان مدحنان يسوس كرسوس كاون العلم خاري كاون العلم امهر كاون العلي نعنا حباري سلزي اللي السوق نگر ناقلو اب كد مودسب دو اتبللو تبعات من انت قترقبو انا تسألخم بسألوت نقحو يبلن اكسي عبير سمسكن يخون سلزي نخل لقوم سمعتي بساعة الزم حلالفو مدب نخد سألي والحد زخل كلكا يلن قزاقا عدسو غابلكا تنبركيكا نتبحبو ازري عملحكا بسألوت كدليو كتدليو يلاو بكم اكسي عبير سمسكن يخون بو عبيل ناسك نزا مزمور زي عسمعنا نابزنا لهم معنتي مدبنا كنسا قرينا كسي عقل المسك
نيسب قدب كوينو كتفت رخلوخا يلن زحاق زي نخري زهابيكا عدام دغوب ليلي تيوي زي خاباخا Jesus melis kayo iha embezakir kani hiwet kahib kani kafif azil alim Jesus alhik kani Jesus iha khuhay kuhina hiwetay kemeskin kayane
I'm gonna make it.
zafkirkanni hiwit kahibkanni katif azil alin yesus alhikanni yesus sikhakruhi kewhina hiwiti kemiskin kai ane
ተመስገነ ይኹን ንዘማር ሓውና ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ኩሉ ሓለዋ ድማ ይብዛሓሉ እናበልኩ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ጸሊና ንስገር። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ልቦና ደሊና፣ ምኽሪ ደሊና፣ ሓሳብ ደሊና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ጥበብ ደሊና ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣሎና እሞ ኣቦ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ኮይድና እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ዘለዓለም ርስትና ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወትና ዝኾነና ዘለዓለማዊ ቃልካ ክንበልዕ ዘለዓለማዊ ቃልካ ክንሰምዕ ዘለዓለማዊ ቃልካ ድማ ንእግዚኣብሔር ካባኻ ክንረክብ እዚ ዕጫና ስለ ዝገበርካዮ የዒንቲ ልቦናና ከፊትካ ድማ እግዚኣብሔር ተስፋ ጽውዓና ዕለት ዕለት ተፍልጠና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ጥፍኣት፣ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ከንቱነት፣ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ቁፅር ደይብሉ ሓቂ ዝመስል እንተኾነ ግን ሎሚ ተራይ ጽባሕ ዝጠፍዕ እምባባ ወፂና ንናይ ዘለዓለም ርስትና ንናይ ዘለዓለም ቤትና ዝኸውን እግዚኣብሔር ዕዮን ኣገልግሎትን ስራሕን ሰሪሕና ክንሓልፍ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣነ ጽሊ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ልቦም ብምጻትካ ክቃነ ይጽሊ ኣለኹ። ልቦም በቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ትምህርቲ ክቃነ ይጽሊ ኣለኹ። ሓሳቦም፣ ልቦም፣ ቀልቦም ኩሉ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብመንፈስካን ብቓልካን በቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ሓቅታት ኩሉ ዝተቓነየ ክኸውን ይጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማእልያ ዘይብሉ ብሉፅ ረዚን ናይ ዘለዓለም ክብሪ የዳልወልና እዩ ኢሉ ባልኻ ጳውሎስ ከም ዝተዛረበ እግዚኣብሔር ንሕና ነቲ ዘይርአ ክንጥምት እምበር ብዝርአ ነገራት ክንውሰድ ፍቓድካን ሓሳብካን ናትካ ድሌትን ኣይኮነን እሞ ኣቦ ካብቲ ኸቢቡና ዘሎ ዝኸፍአ ዝመስል ነገር ሽግርን መከራን ኩሉ ኣሳጊረን ዝርያ የዒንቲ ልቦናና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎም መዓንቲ ክበርሃ ጽሊ ኣለኹ። ከምኡውን ካብቲ ኸቢቡና ዘሎ እግዚኣብሔር በረኸት ድመስል ገንዘብ ዝመስል ሽሻይ ድመስል ነገር ግን ሎሚ ተራእዩ ጽባሕ ግን ምንም ተስፋ ዘይብሉ ነገር ሕጂ እውን ንዕኡ ተሳጊረን ዝጥምታ የዒንቲ ክትገጥመልና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ህዝብኻ ካብ መንፈሳዊ ዕረት ክተናግፍ ሎሚ ጽሊ ኣለኹ። ዳግማይ በተን ኣጻብዕትኻ የዒንትና ክትንክፍ እግዚኣብሔር ሰባት ከም እዋም ክመላለሱ ከለዉ ዝርአ ዓይኒ ደይኮነስ እግዚኣብሔር ንሰብ ከም ሰብ ንእዋም ድማ ከም እዋም ዘርኢ ዓይኒ ክትገጥመልና እንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስን መንፈሳውን ስጋውን ነገራት ኣብ ዝተሓዋወሰሉ ዘመን እግዚኣብሔር መንፈሳዊ የዒንትና ከፊትካ ነቲ ናሕካ ፅሩ ኣጀንዳ ክተፍልጠናን ክተርእናን ንፅሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ሰማዕተይ እየመስግነካ ኣለኹ፣ ስለይ እውን እየመስግነካ ኣለኹ። ኣነ ብምዝራብ ንእሳቶም ድማ ብምስማዕ ይባረኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ምዕራፍ 22 ቅዱስ ሉቃስ ዝፀሓፈ ወንጌል ክነንብብ ኢና። ሓደ እዋን ከም ዝነገርኩኹም ንዓና ኣርባዕተ ወንጌላት የብልናን ኢለኩም ነረ ዘለና፣ ኣርባዕተ ሰባት ዝፀሓፍዎ ሓደ ወንጌል እዩ ዘለና ኢለኩም ነረ ትዝክርዎ ትኹን ኢለ ተስፋ ይገብር። ኣብዝሓለፈ ትምህርትታትና እግዚኣብሔር ይመስገን። እወ ኣርባዕተ ሰባት ሓደ ወንጌል ብዝተፈላለየ ኣረኣያ ፅሒፎምልና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ወንጌል ግን ሓደ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣይልወጥን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እምበኣር እንሪኦ ማለት ምዕራፍ 22 ጎይታ የሱስ ኣብ ምድሪ ዘሕለፈን ናይ መወዳእታ መዓልትታት እንታይ ከም ዝመስላ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ዝተዘርዘሩ ኩሎም ነገራት ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ምስቃሉ ዝኾኑ ነገራት እዮም ተጻሒፎም ዘለዉ። ይሁዳ ንየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ክቦ ምስቶም ካህናት ሽርሒ ይኣልም እዩ ዘሎ። የሱስ ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ፋሲካ ይዳለው እዩ ዘሎ። ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ድማ ዝስርዓልና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እዩ። ኣሓሊፎም ከም ዘትሕዝዎ እውን ተዛሪቢ እዩ ጐይታ በዕሉ። ነቶም ሃዋርያት ንመጻኢ ኣብ መንግስቲ ስለ ዝህልዎም ስፍራ ነጊርዎም። ናብ ጌተ ሰማኒ ኸይዱ ብመንገዲ ይሁዳ ድማ ተታሒዙ ተኣሲሩ ኸዓ ናብ ቤት ሊቀ ካህናት ተወሲዱ። ጴጥሮስ ክሒድዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይሁድ ኣላጊጾምሉ ተቐጥቂጡ። ኣብዚ መዓልቲ ብዙሕ ነገር ዝተፈጸመሉ እኳ እንተኾነ ሉቃስ ግን ሒደት እዩ ጽሒፉልና። ንኣብነት ዝኸውን ድማ ጐይታ ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ምሕጻቡ ኣይጸሓፈልናን። ናብ ሓደ ዓብዪ ደረጃ ማለት ናብ መስቀል ንኽስቀል ዝመርሖ ዓብዪ ኹነት ዝተኸስተሉ መዓልቲ እዩ ዝነበረ። እቲ ዅሉ ኹነታት ዝነበረ ናብ ሞቱ ዘምርሕ ነይሩ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ይፍክር እዮም ዘለዉ። ይሁዳ እውን ምስኦም ኮይኑ ሽርሒ ይጥምጥም ኣሎ። እምበኣር ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ከም መእተዊ እንተ ደኣ ርኢና ናብ ሉቃስ 22 ፍቕድ 1 ብምንባብ ምኽሪ ይሁዳ ምስ ካህናት ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ከም ዝሃበ ክንርኢ ኢና። ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ ብምባል እዩ እዚ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቕድ 1 ዝጅምረና። ሕጂ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም መጺ እዩ ዘሎ። ቅድሚ 6 ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን እዩ። ካብ ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ንኽመውት ናብ ኣገጹ ዘምርሐ። ብድሕሪ እቲ ግዜ እቲ ኵሉ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓሳት ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ምኻድ ምድላዋት እዩ ዝገብር ነይሩ። ኣብ ከረን ትርኢቱ ዝተለወጠሉን ናብ ኢየሩሳሌም ብዓወት ዝኣተወሉን ግዜ ሓሊፍ እዩ። ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ዝሞተሉ ናይ ፋሲካ ግዜ እዩ ድማ ዝነበረ። እስከ ፍቕሪ 2 ንረ ሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ፈሪሆም ደኣ እምበር ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ እይብለና ፍቕዲ 2 እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሽዑ ንሽዑ ክቐትልዎ እዮም ዝደልዩ ዝነበሩ። ነቲ ህዝቢ ስለ ዝፈርሑ ግን ከምኡ ካብ ምግባር ተቖጢቦም እዮም። በዓል ፋሲካ ስለ ዝቐረበ ሰባት ካብ ዝተፈላለየ መኣዝናት ኣብታ ኸተማ እዮም ዘለዉ። ዋላ እውን ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብዛዕብኡ ኣይዛረቡ እምበር ብዙሓት ደገፍቲ ነይሮም እዮም። ፍቕዲ ሰለስተ ክንዲ ከሎና ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆርታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ካብ ቁፅሪ እቶም 12 እዩ ይብለና። ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ክርስትያን ክኣቱ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክለዓል ዝኽእል ይመስለኒ። ዝህቦ መልሲ ድማ ብፍጹም ኣይክእልን እዩ ዝብል እዩ። ስቂሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባል ጥራይ ኣብ ዝኾነ ሰብ ግን ክሰፍሮ ወላ እውን ክኣትዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜታት ዝረኸብክዎም ወይ ዘጋጠሙኒ ተንኰለኛታትን ክፉኣትን ሰባት፣ ናይ ማፍያ ኣባላት ወይ ድማ ብገበኖም ዝተፈርዶም ገበነኛታት ዘይኮኑስ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባላት እዮም። ሓደሓደ ኣጋንንቲ ዝሓደሮም ሰባት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ረኺብ ኣለኹ፣ ኣጋንንቲ ኣለዎም ካብ ምባል ሓሊፈ ካልእ ወላ ሓንቲ ምኽንያት ክህብ ኣይክእልን እየ። ሓወይ ወላ እውን ናይ ወንጌል ስብከት ዝሰማዕኻ እንትኾንካ ወላ ሓደ ውሳነ ዘይገበርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ልብኻ ክርስቶስ ስለ ዘየለውን ልብኻ ባዶ እዩ ዝኸውን። ሓደ መዓልቲ ግን ከምቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ 24 ስጋብ 26 ዝተገልጸ በዚ ባዶ ዝኾነ ልቢ ክፉኣት መናፍስቲ ክሓድሩ ይኽእል እዮም። ኣብ ልዕሊ ይሁዳ እውን ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ እዩ ተኸሲቱ። ከይዱ ኸዓ ይብለና ቀጺልና ካብ 4 ስጋብ 5 ክነንብብ ከሎና ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናት ሓላቑ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ። ተሓጒሶም ከዓ ኣቕራሽ ክብዎ ኣወዓዓሉ ይብል። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከመይ ገይሮም ከም ዘትሕዝዎ ጸጊሞም እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት እቲ ሓደ ኣሕሊፉ ክህቦ እዩ ተሰማሚዖም ዘለዉ። ፍቕዲ 6 ክንሪኢ ከሎና ንሱ ድማ ተሰማምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ከትሕዘውን ምችእቲ ግዜ እይደሊ ነበረ ይብለና ፍቕዲ 6። እቲ ህዝቢ ካብ ኢየሩሳሌም ምስ ከደ ተጸብዮም እዮም ክሕዝዎ ዝደሊ ነይሮም። እቲ እናቶም ውጥን ብዙሕ ዕግርግር ከይፈጠሩ ንየሱስ ክርስቶስ ብስውር ክሕዝዎ እዩ ነይሩ። ምቹእ ግዜ ክሳብ ዝመጽእ ይጽበይ እኳ እንተለዉ የሱስ ግን ነታ ዝጽበይዋ ዝነበሩ ግዜ ክሳብ ትመጽእ ክጽበዩ ኣይገበሮምን። የሱስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ከም እንሪኦ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ቐልጢፍካ ግበሮ ክበል ንይሁዳ ከም ዝነገሮ ንርኢ። ይሁዳ እውን ከምኡ ገይሩ። እስከ ቐጺልና የሱስ ኣብታ ናይ መወዳእታ ፋሲካ ስርዓት ድራር ጐይታ ከም ዝሰርዐ ዝሕብር መጽሓፍ ንርአ። ካብ 7-13 ነንብቦ። እታ ገንሸል ፋሲካ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ኸኣመጸት። የሱስ ድማ ንጴጥሮስ ዮሐንስ ኪዱ ክንበልዕ ስኒ ገንሸል ፋሲካ ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ክነዳሉ ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ በሎም እነሆ ኣብ ከተማ ምስኣተኹም ዕትሮማይ ዝጸረ ሰብኣይ ከጓንፈኩም እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲካ ዝበልዓላ ማሕደር ኣጋይሺ ኣበያ ይብለካሎ መምህር በልዎ። ንሱ ኸዓ እተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከሪአኩም እዩ፣ ኣብኡ እውን ኣዳልዉ። ከይዶም ከዓ ከምታ ዝበሎም ረኸቡ፣ ገንሸል ፋሲካ እውን ኣዳለዉ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 13። ጐይታ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝኣቱ ውሑድ ኣይገበረን። ስለዚ ምስ እዚ በዓል ቤት እዚ ተፋሊጡ እዩ። ምናልባት እውን ኣብ ኢየሩሳሌም ክትከውን ከለኻ ደቀ መዛሙርትኻ ሒዝካ ምጻእ ኢልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት እውን ጐይታ ምዝ ሰብኣይ በታ ሰዓት ኣብ ገጹ ክጥቀም ቈጽራ ነይርዎ ይኸውን። እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ምስቶም 12 ሓዋራት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ ይብለና ፍቕዲ 14። ድራር ጐይታ ክበልዑ ኸለዉ ይሁዳ እውን ምስኦም ነይሩ እዩ። እስከ ኻብ 15-18 ዘሎ ሓሳብ ነንብቦ። ንሱ ድማ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሳብ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ እሞ ቅድሚ ስቓይ ምሳኻትኩም ገንሸል ፋሲካ ክበልዕ ብዙሕ ሓረር ኢለ ኣለኹ በሎም። ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሳብ እትመጽእ ካብዚ ፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ፣ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ ይብለና። ጐይታ ኣብ መስቀል ንኽመውት ዝተዓገሰሉ ምኽንያት በቲ ዝፅበዮ ሓጎስ እዩ። ዕብራውያን 12 ፍቕሪ 2 ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ይብል። ናይ ድራር ጐይታ ስርዓት ዝሰርዓሉ መዓልቲ በታ በዓል ፋሲካ ከኽብሩላ ዝተኣከቡላ መዓልቲ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐፂልና ንርአ እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቈሪሱ፣ እዚ ምእንታኻትኩም ዝውሃብ ዘሎ ስጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ውሃቦም። ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዒሉ፣ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እዩ ከም ዝበሎም ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 19 ስጋብ 20 ንርእዮ። ጐይታ ናይ ስጉኡን ደሙን ምልክት ክኾን ኢሉ እዞም ክልተ ነገራት መሪጹ፣ ሕብስትን ወይንን። ክልቲአን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ዝባላሸዋ ነገራት እየን። ነዚ ንመዘከርቲኡ ክኾነ ኢሉ ዝገበሮ ነገር ብነሓስ ወይ ብእምነ በረድ ዝተሰርሑ ነገራት ኣይኮነን ነይርዎ። እቲ ሕብስቲ ስጉኡ፣ እቲ ወይኒ ድማ ንደሙ ከም ዝውክል ገይሩ ተዛሪቡ። ንሱ ስሌና ሓጢአት ኮነ ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21። ስለዚ ድማ ዓጽሙ ዘይኮነስ ስጉእ እዩ ተቖሪሱ። ኢስያስ ክዛረብ ከሎ ትርኢቱ ካብ ካልኦት ሰብ ሕሱር ነበረ፣ መልክዑ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ሰብ ሓመቐ ይብል ኣብ ኢስያስ 52:14። እንደገና ድማ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ይብል 53:2። በዓል ፋሲካ ናይ ጐይታ መከራን ሞትን ንሓለዎ ዓመታት እናረአየና ሓሊፍ እዩ። ሕጂ ጐይታ ናብ ናይ መስቀል ሞት እናቐረበ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ንዕኡ ናይ መወዳእታ ፋሲካ እዩ። እቲ ናይ ፋሲካ በዓል እቲ ትንቢታዊ መልእኽቱ ተፈጺሙ ማለት እዩ። ኣብ ዙርያ መኣዲ ጐይታ ኮይንና ልብና ኢና ንምርምር፣ ኣብቲ ዙርያ መኣዲ ድማ ንሞቱ ንምዝካር ኢና እንእከብ። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ነቲ ናይ መስቀል ሞቱ እንዘከር፣ ንቕድሚት ድማ እናርኣና ንዳግም ምጻቱ ብተስፋ እንጽበይ። እስከ ቐዳማይ ቆሮንጦስ 11:26 ንራይ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ፣ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰቲዋ መጠን ክሳብ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ይብለና። ፍቕድ 21 ክንርኢ ከሎና ግናኸ ኢድ እቲ ዘትሕዘኒ ኣብ መዓዲ ምሳይናሃ ብምባል ጐይታ ተዛሪቡ፣ እቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ምስኦም ነይሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድራር ጐይታ ክሰርዕ ከሎ ይሁዳ ምሳታቶም ኣይነበረን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ሓቂ ከም ዝኸውን እየ ዝኣምን። ሉቃስ ኣብዚ ጽሑፍ ከስፍረልና ከሎ ብመስርዕ ተር ኣቢሉ ኣይኮነን፣ እቲ ክገልጾ ዝደለየ ነገር ከም ዝጠዓሞ ገይሩ ጽሒፉልና። ዮሐንስ ግን ከም ዝነግረና ኣብ ጊዜ ፋሲካ እንጀራ ቈሪሱ ንይሁዳ ምሳቦ፣ እቲ እትገብሮ ቐልጢፍካ ግበሮ ኢልዎ። ዮሐንስ 13:26-30 ከምኡ እዩ ዝብለና። ይሁዳ እውን ወፂኡ ከም ዝኸደ ንፈልጥ። እስከ ሉቃስ 22 ምልስ ኢልና ካብ 22:23 ዘሎ ሓሳብ ንረ። ወዲ ሰብሲ ከምቲ ተመደበሉ ይኸይድ እዩ። ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓሰብ ግና እወይልኡ በለ። ካባታቶም እቲ እዚኣ ዝገብር መን ምዃኑ ኸዓ ንሓድ ሕዶም ክመራመሩ ጀመሩ ይብለና። ነፍስ ወከፍ ወደ መዝሙር እቲ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ዘውህቦ ኣነ ዶ እኸውን ብምባል እቲ ጥርጣረ ናብ ገዛ ርእሶም እዮም ኣምጺኦምሞ። ንስኻ እውን ቅኑዕ እንተኾንካ ንጐይታ ኣሕሊፍካ ካብ መሃብ ከም ዘይትምለስ ክትቅበሎ ኣለካ። ጐይታ በዕሉ እንተ ዘይሓልዩኒ ኣብዘን ዝቕጽላ 5 ደቓይቕ እኳ ክኽሕዶ ኸም ዝኽእል ዝሓስብ። ይኹን ደኣ እምበር ጐይታ ኵሉ ጊዜ እዩ ዝሕልወኒ፣ በዚ ድማ ባህ እዩ ዝብለኒ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ዝመጽእ መንግሥቲ እቶም ሓዋርያት ዘለዎም ስፍራ ጐይታ ዝተዛረቦ ቀጺልና ክንርኢና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ማዕረ ክንደይ ንኣሽቱ ምዃኖም ዝተረዱ ዓበይቲ ናይ ምዃን ግሁር ዝኾነ ድሌት እዩ ነይርዎም። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞተሉ ጊዜ ቀሪቡ እዩ ዘሎ። ንሳቶም ግን መን ኣብ ሓላፊ ወይ ልዕል ዝበለ መን እዩ ብምባልዮም ዝከራኸሩ ነይሮም። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንሪኦ ከምዚ ዓይነት ሽግር እዩ። እቶም ሎሚ ዘለዉ ካብቶም ኣብ ዘመን ሓዋርያት ዝነበሩ ዝሓሹ ኮይኖም ኣይተረኽቡን። እስከ ቐጺልና ምዕራፍ 22 እዩ። ካብ 25 ስጋብ 27 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ሽዑ ንሱ በሎም ንሕዛብ ነገሥታቶም እዮም ዝገዝዎም፣ እቶም ምልኪ ዘለዎም ከዓ ሕያወት ይበሃሉ። ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ። እቲ ካባኻትኩም ዓቢስ ከም ንእሽቶ፣ እቲ ጐይታ እውን ከም ግዙእ ደኣ ይኹን። እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥን እቲ ዘገልግልን ከ ኣየናዮም እዩ ይዓቢ? እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥ ደይኮነን ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከማገልጋሊ እየ ከም ዝበሎም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብብ። ጐይታ እቲ ትሕዝ ዝበለ ቦታ ከም ዝሓዘ እዩ ዝነግሮም ዘሎ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ተኪቡ ኣብ መስቀል ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ከምዚ እዩ ገይሩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኵሎም ሰባት ከገልግልዎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንሱ ናይ ሰባት ኣገልጋሊ ኾነ። ዓብዪ ናይ ምድሓን መኣዲ ኣዳልዩ ድማ ዕድመ ዓዲሙና። እስከ ፍቕድ 28 ንርአ። ንስኻትኩም ግና ብፈተና ምሳይ እተዓገዝኩም ኢኹም ይብል ጐይታ። ብዂሉ እቲ ዝተፈተኖ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸኒዖም ምስኡ ደው ስለ ዝበሉ ኣመስጊንዎም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብታ መንግሥተይ ኣብ መኣደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክትሰትዩን ኣብ ዙፋናት ተቐሚጥኩም ከኣን 12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱን ሲ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግሥቲ መደብኩልኩም ይብል 22 ካብ 29 ስጋብ 30። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደም እዚ ዝሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሰብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይምነየልኩም። ምናልባት ዕድር ረኺብኩም ዌብሳይት ኣቲኹም ትምህርትና ዅሉ ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org እዩ ናትና ዌብሳይት። ክደግመልኩም እየ www.myyd.org። ሰሰናይ ዅሉ ብዛሓልኩም ሉ ኣሉ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።